Ny fampalalana vaovao arivan'ny ray havana loharano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity alakamisy 3 desambra 2020 sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Tsy mbola mieritreritra nakatona ny sisitany ny fitondram-panjakana manoloana ny fisian'ilay COVID-19 amin'ny endrika omicron anisan'ny nambarany premier ministra izany androany taoriany ny fionana mivantana tamin'ireo solombavam-bahoaka tesy amin'ny CCI Vato. Mitondra fanazavana momba ilay fangatahana fampetoana famoaham-bola eo anivon'ny ministera foibem sahana ny tontolo iainana ny ministra le fandroany namatsy izany ko namaly izany tetsakilany ny ministry ny tontolo iainana. Polisy ampoly ny tamin'ny no natolotra ny fitsarana noho ny fandikan-dalàna sy ny fanajana tsy fifehezana ezaka tafiditra amin'ny famerenana ny fitoisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana. Any ivelany no hamafisina ny fepetra hisorohana ny fianaky ny valanaretina COVID-19 any Allemagne voarara ho an'ireo tsy vita vaksiny any an-toerana ny mandeha amin'ireo toerana be olona mpivezivezy tsy amin'ny antony lehibe. Andro Robelona no teknisianna miaraka amintsika Jolina Miandrinaina no anolotrao vaovao izao manatitra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana anoana sananao anarak'izany hatramin'ny farany. Anboantsika ny vaovao ny resaka politika sy sosialy mafana ny fifanatrehany amin'ireo ministra mpikamba ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka etsy amin'ny CCI Vato zay mbola itoy androany moa raha efa nanomboka toy rampitso raha efa nanomboka androany maraina. Fionana moa ametrahan'ireo depute fanontaniana ireo ministra momba ny fitantanana ny firenena ireo olana isan'ny distrika na voafidy azy ireo avy. Nifatohan'ny fitarainana sy fangatahana nataon'ny solombavam-bahoaka tamin'ny mpikambany governemanta tamin'ny ankapobeny ny tontolo ny fanabeazana ny fahasalamana ny resaka fotodrafitrasa ny fanampiana ny tantsaha ny fijerena akaiky ireo olana olona lasibatry ny mosary noho ny ahitany sy ny vokadratsy ny fiovavany toetrandro. Voaresaka ihany koa ny momba ny fianaky ny valanaretina eto Madagasikara satria ny tombondray ny isan'ireo tranga vaovao ny COVID-19 tato ato eo koa ilay coronavirus variant omicron. Manoloana ny fisian'ny valanaretina COVID-19 amin'ny endriny vaovao io ary izay efa atsy Afrika Atsimo dia laza ny prime ministra Tse Christian Androany fa manara-maso akaiky ny fivoaran'ny valanaretina ny fitondram-panjakana. Tsy mbola mieritreritra ny anakatona tanteraka ny sisitany sy rosa amin'ny fihiboana aloha ny fitondram-panjakana ho ny prime ministra. Efa nisy kosa nefa ny fepetra ny raisina dia ny fanafoanana ny sidina miazo an'ny nosy Maurice. Ilaina ho ny prime ministra ny anajana hatrany ny fepetra sakana ara-pahasalamana isoroana ny fianaky ny COVID-19 eto amintsika. Raha ntsika ny fanazavan'ny prime ministra Tsai Christian.
Tsika eto Madagasikara dia miezaka mampiaritra fepetra anisan'izany ny fanakatonantsika sy tantsika. Antsika kosa dia mijery hatrany ny fivariny valanaretina zay natonga antsika nanomboka tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana novambra lasa teo nanakatona indray ny sidina avy any Maurice satria noho ny tranga nyzavatra anisan'ny Maurice. Tsy misaritra antsika mijery ny fivariny valanaretina any ivelany satria mifampiankina zay sy ny eto Madagasikara. Tsika dia miomana satria manana traikefa tsika, miomana ihany koa tsika amin'izay mety zavatra mety isy. Hitantsika amin'izao fotoana izao ny anymorondava moa dia efa manomboka mialefy ny fivoarin'ny valanaretina. Mety antsirabe manokana, antsirabe voalohany mbola ao anatiny antsika izao dia misy ny fahasalamam-bahoaka dia miady manao ny contact tracing, manao ny fisokoana maro isan-karazany. Ohatra izany ihany koa ny eto Antananarivo renivohitra misy fotoana izao izay tranga vaovao rehetrarehetra dia izana ny fiazy fanajana ny fepetra maro isan-karazana izany fa ny antanana ny olona. Tsika mbola tsy miditra amin'izany fanapa-kevitra izay voalazanareo mety ho tonga amin'izany. Ny filoan'ny repoblika sy ny governemanta dia mijery ny fivoaran'ny valanaretina eto Madagasikara ary indrindraindrindra manentina hatranatrany amin'izay fisoroana maro isan-karazana izay.
Fa ankoatr'izay dia anisan'ny voaresaka betsaka ihany koa araka nefa nambaratsika teo amin'ireo fionan'ny mpikambany governemanta sy ny solombavam-bahoaka etsy amin'ny CCI Vato ny vokadratsy ny fiovavan'ny toetrandro. Anisan'izany ohatra ny zavanisy tany amin'ny kommune Soanala Betroka Omaly miantso vonjy amin'ireo ministera isan'ny tokony ny solombavam-bahoaka voafitany Betroka satria nanimba fotodrafitrasa maro ny orambe niaraka amin'ny rivotra sy avandra tany antoerana izany. Ny solombavam-bahoaka ny Betroka no manazava Nicolas Randrenasolo.
Fanana zao nisy fanorana Omaly kanefa ny mbazavatra petapeta satria ny sirivotra lisa ny savandra ka ny raha izany antsoavo fotona panjakana izany hoe tsy ministra concerné satria betabe ny lakilasy sy ny fotravotrasa na ny masera izany na ny panjakana simba amin'ny commune nationale ka antsoavo ny anakay izany mba hijerenjeran' izay izany ny tompondraikitra sy nambaratongany hoe resaka fampianarana dia ny panjakana fampiasa la amin'ny hoe interera ny benrerse mety misy koa izany tranon'olona tsotra simban'izany hetraketraky n'izany natora zany satria vandra moa sy ny rivotra dia voasanahary zavatra fa sy napoizina ka zany moa zany moa mbola miandry ny tahatra kapobeny zany avy amin'ny bentananany journal mikasika an'izay satria mampalahelo satria misy olona zay sahirana koa zany viktima amin'izay zavatra zay
fa tsy nisy tsy nitaraina ihany ko reo solombavam-bahoaka noho ny tsy fandriam-pahalemana ny any amin'ny faritra tsimonosy iny moa dia tena manjaka ny alatra olona varira mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ireo olona tsara sitrapo ny solombavam-bahoaka ny betroka satria ny afatra tamin'ny findaina lefa ny olona taminy sy ny mpitandro filaminana no nahatratrarana lay olona nangalatra zaza varira tany iaborotra betroka zany naratra mihitsy moa ny olontsotra ray namonjy ilay zaza ka tokony mba horaisy ny OMC anontanana ny fitsaboana ny olontsotra toy izany mba azoto andray ny fanometanana amin'ny mpitandro ny filaminana o ihany andriamatoa Nicolas Randrenazolo
azafadrano ny resaka sy fandriam-pahalemana io fa sy vitany tany filaminana sambrery io zavatra io zany isaorana sara sitrapoa zay nanao mesazy tamiko a sy natany filaminana zany hoe misy olona mampiahiahy zany tamin'ny kommune ny iaborotra io dia iny moa zany ny fahatratrarana ny olona nanao an'izay fandikandalana zay zay moa zany manao antsoavy koa amin'ny fitondram-panjakana satria misy zany olona maratra zao zany miaro an'le zazavarera io zany naratra mafy zany le olona io kanefa di tsy misy zany fitondram-panjakana zany mba miveran'izany olona zany dia manjary ny tenanay zany a no miatoka an'le olona isabon'le olotegna zany kanefa tokony fanjakana zany ndray tan'izay olona zay manjary mampiraviravy tanana ny oafara koa zany hoe manavitra hain'olona kanefa raha ohatra ka voanjavatra le olo tsisy fisirevan'ny fanjakana zany ka zay zany mahatonga anay hoe mba tokony zayvan'ny fanjakana zany zay olo mamonjy olo sahala amin'io a iantoka an'le olo amin'ny resaka ratra sy ny fanampiana akapobeny satria raha ohatra ka misy trangotrany io koa zany manaraka zany manavitra hain'olo ohatra ino zany raha ohatra ka hoe maratra le olo misy ny favoasan'le olo dia ho zay posiny ve le olona
fa nanazava ny antony nandefasan'ny ministra lefitra taratasy any amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teokarena ny 25 novambra teo mangataka fampiatoana ny famoaham-bola ho an'ny ministera foibe ny ministra lefitra misana ny fandrakofanala ny Madagasikara ambarana matoa aingso hortensia fa tsy ny fanarana sy tsy ny fampirana ny ampiasana ny vola ary tsy makany amin'ny laharam-pahamehana ny tetibola ampiasaina fa lany amin'ny fanaovana atrikasa fotsiny akoatra ny asa nampandraiketina ny ministera lefitra dia ny fandrakofanana ny Madagasikara zany dia hiady amin'ny fampiarana ny mangarahara sy ny fitondrana tsara tantana ihany ko ramatoa aingso hortensia raha ny nambarany tamin'ny mpanao gazety androany manampy fanazavana mombozary ny ministra lefitra misana ny fandrakofanala ny Madagasikara aingso hortensia
efa nandefa taratasy taty aminay miraha vavy ny ministre ny finance a tamin'ny 25 août 2021 teo milaza fa izahay a de tafiditra ao anatiny troisième situation ministère niova rafitra de hoe tsy tokony mandeha aloha ny engagement sy ny liquidation raha tsy vita ny basculement na efa voafaritra ao anatin'ny organigramme fa samby maleo tena samy manana ny azy a ny ministère ro tota valininy taratasy iny zany a nandefa izy nangataka dérogation spéciale manany vola nefa raha ny tokony ho izy a tokony décision conjointe na surproposition conjointe ahafahany manao an'izany tsy misy fifampiarana teo aminay miravavy moa zany a fa nalefany fotsiny le taratasy zay nangataka déblocage ndreo vola reo pour ne pas pénaliser l'administration no excuseny any da 9 octobre io taratasy io a jusqu'à 29 novembre nefa ny mbola tsy mahafantatra nininona momba n'ilay taratasy alefany tany ary ny déblocage rehetrarehetra nivonio ministera io a anomboka ny na nomeanay a de tsisy fantatro daholy
tsy mipaka any fotiny ny fampiasam-bola ataon'ny ministera ny tontolo iainana hatramin'izao dia tsy mbola nahazo ny tetibola hiasana ny ministra lefitra misana ny fandrakofanala ny Madagasikara ho ihany ramatoa aingso hortensia
29 novembre na eny hoe misy liquidation mandeha foana any a izay tsifatatra koa dia nandray mesure kosa hoe sécuriser ny volam-panjakana 80% ny budget ny ministère tamin'izay ny kalany amin'ny kirendrarendra formation marina fa ilaina ny formation fa izao zany a tsy manana droit l'erreur tsontsika mila makany amin'ny priorité de l'état mila makany amin'ny lelara-pahamehana vahoaka amin'izay mila zavatra tsapahitanana fa tsy atelier à gauche à droite m'élaborer document cadre telo andro isam-bolana ireny nefa mijanona concept fotsiny ihany hatramin'izay ary ny fahatsapako an'izay no natonga ana ohatra n'io hatrany amin'ny voalohany hoe tsy mety fa anatina relance poste covid sika zao ilay tena zavatra ilain'ny vahoaka no andanina ny vola zay no antony nanaovako an'iny lettre iny hoe fifandiavana aloha ny exécution budgétaire au niveau central ny eto Antananarivo ihany fa tsy ny any amin'ny faritra satria ny any amin'ny faritra efa manao ny mise en place na pépinière ary efa vonona ny zanakazo ovolena amin'izany malheureusement tsy manana tetibola nety miasa ny vice-ministre hatramin'izay telo volana sy tapany tsy mbola nisy basculement teo anivon'ny ministère
namaly zany kosa tesakilany ny ministre ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana alovain-jafy ary nilaza fa tsy azo ekena ny sakatsakana amin'ny fampandehanana ny asa misy ny rafitra tokony hajaina noho izany tsy tokony hosakanana ny famoaham-bola hiasany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alovain-jafy io ny ministra Rary Nirina Baumiafitse Vainala.
Misy rafitra zany a tsy misy ministra roa fa misy ministra ray a dia misy ministra refitra eo ambany fahefany ministra fanajana an'izay no mitondra ny filaminana ao anatin'ny ministra ny organigramme dia efa nandalo filakevitry ny gouvernementa rehefa validé tamin'izany fotoana izany a dia miandry ny fanaovana sony fotsiny isika fa organigramme efa vita nandalo filakevitry ny gouvernementa izany loi de finance rectificative 2021 zany hoe tetibola ho an'ny ministera nasiana fanovana tamin'nyraika amboapolo roarivo dia mifahana ny ministera ny tontolo iainana tsy nisy ministra lefitra dia rehefa tonga zany ny ministra lefitra dia tokony misy transfert atao a dia ny fanaovana sonianyny organigramme iny no afahana manao an'izany na izanona tsy izany a efa mamarana ny exercice budgétaire tsika ombofolo andro eo sisa dia tapitra ny engagement a dia tsy tokony hisy ny zavatra toy ireny a fa mila miasa ny ministera ary asa ironany ministera tokany izany a tsy mety ny fanakatsakanana atao a anakanana ny asan'ny ao anatin'ny ministera satria departementa tokana ihany a ary zava-dehibe ny afahantsika mamita ny engagement aiko ny filoham-pirenena ny ministera rehetra dia mila manafaingana ny engagement ary izany dia asa ataon'ny ministera 78% zao ny engagement any med ny rina dia mbola ho ambony noho izany a mandrapatapitry ny fahafahana manao an'izay engagement zay
fankoatr'izay dia nilaza ny ampiasana ireo andramena saika orana sokosoko izay nogiazana efa taona maromaro zao ny ministra Rary Nirina Baumiafitse Vainala.
Napetraka ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ary ny filakevitry ny ministra fa ny andramena antsika dia tsy aondrana intsony a fa kirakirainy eto anatiny omena mpanao asa tanana ny apahany hitantsika ihany koa ny nonona nomezana ny rofa efa misy ihany koa fotrafitrasa vitsivitsy a izay efa nampiasantsika sy rezy nankatoavin'ny sitaisy izany zavatra any ary nafahatsika nanatsara ny imageny madagasikara teo anatrehany raisam-pirenena manaprofo fa mipetraka izany ny fampiasana anatiny mba tsy isiny intsony ireny trafika ireny zavatra mahafaly antsika koa dia tsy misy trafika na iray aza hoe kantona irany ala teto a nanomboka tamin'ny 5:30 hatramin'ny androny io izany hoe mipetraka ilay tolérance zéro a mipetraka ny fitokisan'ny communauté internationale dia toizana ny asa eto anatiny.
Iresaka vaovao hafa mihitsy sika atao tanàna Mpiravavy Antananarivo renivohitra sy Oenjo any amin'ny faritanin'ny Zengjiang any atsimo atsinanany Shina. Efa nangatoavin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy ny governemanta ny Zengjiana izao fanakambanana ny tanàna rototo izao hototsaina ny zoma 3 desambra izao izany hoe rampitso amin'ny folora maraina eto Madagasikara amin'ny telora tolakandro any Shina ny fanakambanana ireto tanàna roa reto amin'ny alalan'ny visioconférence ka andray anjara fitenenana amin'izany masovoany Madagasikara any Shina Jean-Louis Robinson sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo naina Andriatsitoaina tanàn-dehibe misy mponina 57 tapitrisa moa Oenjo boroborobo ny resaka fampiasana ny teknôlôjia moderna sy ny informatika any an-toerana misy orinasa lehibe maromaro momba izany any amin'ity tanàna ity manana oniversité lehibe ihany koa tanàna ity manana todrano lehibe afaka amatsiana angovatra voazana ihany koa. Ankoatr'izay dia manana seranan-tsambo goavana, tanàna mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana moderna ary ny zony ihany koa nefa io ANZO. Noho izany dia hitondra tombontsoa eo amin'ny fandarana sy ny lafiny ara-barotra ary ny sehatry ny fizahantany izao fanaovana tanàna miravavy anantananarivo sy io ANZO izao. Marena fa ny maso ivoantsika ny Chine Jean-Louis Robinson no tompo-kevitra amin'izao fanakambanana izao ary nanao ny fanelany lanana rehetra atotosana izany. Ho ihany ny fampitam-baovao fa polisy ampolony tamin'ny tontolo ity no natolotra ny fitsarana noho ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanajany ny fitsipifehezana. Misy moa ny sampanaraha misana ny fanaramaso ny fomba fiasan'ny polisy eo anivon'ny polisy pirenena na ny IGPN izay misahana izay fandraisana fepetra ny polisy manao ny tsy mety izay. Anisan'ny ampahafantariny izany amin'ilay hetsika fampiratiana momba ny polisy pirenena izay karakarainy ministeran'ny filaminam-bahoaka eny amin'ny fidasin'ny lapanytanàna na Analakely androany sy Rampitso. Hetsika tafiditra amin'ny ezaka amerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana. Tsapa ohatra fa efa miena ny kolikoly ataon'ny polisy noho ny fisiny ireny fandraisana fepetra ireny araka ny fanazavan'ny controleur general Rakoto Armanana Irilala. Mitaleny ady amin'ny kolikoly sy fanajana fitsipifehezana eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka.
Miena zany a ny tany kolikoly eto anivon'ny polisy pirenena raha ny atotanisa voaray eto aminay eto. Ny kolikoly a dia fampitsantanana anankiray a manana hevitra maromaro. Ao zany a reny fandraisana vola reny a, ao koa ny fanaovana ataontsika hoe appui de fonction na appui d'autorité. Reny zany a endrika kolikoly daholo reny a ampiasaina eo anatrehan'ny lalàna. Zay ny antoko fisin'ny instruction générale de la police nationale mandray fepetra manoloana amin'ny polisy a mandika lalàna. Anankiroa mety ho endrika fepetra raisa. Ao ny fepetra ara-pitarana izay atolotra amin'ny fitarana mihitsy raha ohatra ka nisy fandikan-dalàna nataony ilay polisy. Ary eo ihany koa ny fanetrehana ara-pifehezana raha toa ka nandika ny fisinitra sy ny lalàna ao fery polisy pirenena. Izay indrindra no atom-pisiny ty ravitsaray eto anivo ministeran'ny filaminam-bahoaka tia dia ny iverena fifampifisana eo amin'ny vahoaka sy ny tany filaminana. Tokony nomena ny vahoaka fa misy ny fepetra raisina ho amin'ny polisy izay miopefa. Ary manentina ihany koa ny vahoaka osa hijoro hitoro ka raha misy ny fandikan-dalàna ataony polisy.
Tafiditra amin'ny hetsika fanamariana ny fahenimpolo taona ny polisy pirenena moa izao fampiratiana any amin'ny lapan'ny tanàna Analakely izao tanjona ny anakaikezan'izy ireo hatrany ny vahoaka. Manazava ary ny ministry ny filaminam-bahoaka ny controleur général Randriana Arson fanomezan-tsoa.
Izahay hatramin'izay dia niantso ny vahoaka anatina polisy pirenena raha misy zavatra mahaliana zareo na zavatra manitsikitika amin'ny asany. Fa ankehitriny koa zany dia izahay no tonga mampiseho ny vahoaka iretiko misampandraraha afo akoatra nandeha nefa mahazatra amin'ny vahoaka ireny. Ny tanjona zany dia ny siny ny fampanatonana akaiky hatrany ny vahoaka sy ny polisy pirenena zay natao hiaro anazy ireo dia manasa ny vahoaka rehetrarehetra mba hijery a an'izao varavarana misokatra karakarain'ny polisy pirenena izao a satria eto no ahafantaran'zareo ny pitsipitso madinidinika ny amin'ny fampandraraha rehetra izay mety manitsika anazy ihany koa amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana any amin'ny fokontany a sy ny fatra rehetra misy anazy ireo. Eto ihany koa ireo sampandraraha hafa toy ny fandraisana ho polisy ireo sekoly a sy ireo fampifanana izay misy eto anivon'ny polisy pirenena. Raha misy moa vaovao manokana tianareo azy ao dia misy tompona raikitra afaka mamaly an'izy ireny any anaty ny stantsiraray avy ihany.
Fa mbola nifidiny ireo mpampianatra mpikaroka mivondrana anatin'ny SSS sampana Antananarivo hitantana ny sendika ao anatin'ny rotona indray androany ny profesora Ravelonerina Sami Gregoara. Nametraka fitokisana taminy amin'ny 5700 tamin'ireo mpifidy nanefa ny adidiny miisa 5300 sy 200. Totosa androany teny amin'ny amfy 24 akatso no ny fifidianana rehefa nahitana fiemorana. Saivina fa mbola nanohy ny fitantanana tao anatin'ny fitovolana ireo mpitantana teo alohany noho ny zava-misy manoloana ny COVID-19 teto Madagasikara. Lisitra no nifidiana araka ny voafaritry ny fitsipika anatiny hoy Rakoto Arsoa Victor James, mpikambana ao anatin'ny komity mpikarakara ny fifidianana anavaozana ny Brown ny SSS sampana Antananarivo.
tsara ihany zany mampilaza an'izany atao nivon'ny CSS hoe tao anatina fepotom-piasana anankiroa mifanaraka zany zao tamin'ny fepotoana talohany ity indray a sy ity fepotoana vaovao fanavaozany ity indray dia lisitra tokana trano no voatolotra ho fidina. Mety misy malasa ny sasany hoe inona ny dika zany, dia zarainay hoe tsy fahalainana handray andraikitra loatra ny tena dikana izy io fa fahatokisana feno an'ireo borao efa eo amperinasa, dia karazany hoe fiangaviana mihitsy raha ny tena marina tsy mampaninona ny lazanyity. Raha ireo borao amperinasa teo aloha dia efa tena ny lazapahabe maso tamin'ny fivoriambe hoe aleo mba hitsahatra amin'izay zay fa mba ho afandray no hitondra n'ilay syndika. Fa ny fivoriambe kosa tena feon'ray moretina ny hoe raha mbola azo atao ihany ka mety a dia aloanareo ihany no milatsaka aloha. Zay ny tena dikan'ilay hoe lisitra tokana. Tarihan'ny professeur Ravelonirina Samy Grégoire dia misy fanamboarana kely sy fanovana kely moa zany ao anatiny ao a amin'ireo mpikambana ao anatin'ilay borao a noho ny andraikitra samy hafa zay fa mitazona an'ireo mpikambana teo aloha sasany ko a ka tsy hafahan'izy ireo manatanteraka n'ilay fitantanana ny sampanantananarivo. Mandritry ny roa taona ho avy indray zany ireo no mitantany ao.
Rehefa vao ny velany nekeny Papa François ny fametrapelany Monseigneur Michel Laopiti tsy ho arsevêka ny Paris antona tonga zao zava-mitranga izao moa ny latsoratra gazety navoaka ny gazety frantsay iray Le Point momba ny fiainany manokana sy ny fitantanany ny diosezy ary niteraka resabe tato anatin'ny andro vitsivitsy. Voalaza tao anatin'izany ny fifandraisany manokana tamina vehivavy iray hita tamina mailaka. Nanoloana io vaovaony vaoko io izay niteraka resabe dia efa naneho fialantsiny amin'ireo kristianina anatin'ny diosezy amin'ireo mety hotoiny amin'izao vaovao navoaka ny gazety Le Point ny frantsay izao Monseigneur Michel Opedi. Mamafisina ny fepetra isoroana ny fianaky ny valanaretina COVID-19 any Allemagne voarara ho an'ireo tsy vita vaksiny ho ny chancelière allemande Angela Merkel ny mandeha amin'ireo toerana be olona mpivezivezy toy ny eny amin'ny toeram-pisakafoana fialamboly ary ny toeram-pivarotana raha tsy noho ny antony lehibe. Voalaza ihany fa isy atsoatsy any Allemagne ny volavolan-dalàna atolotra ny parlementa amin'ny tsy maintsy anaovan'ny vahoaka rehetra any an-toerana ny vaksiny. Anisan'ireo mipokevitra amin'izany moa ny chancelier allemand vaovao Olaf Scholz izay niara-ny voro tamin'ny ramatoa Merkel androany nandraizany fepetra ho an'ireo tsy vita vaksiny izany. Farany tafaverina eo ambany fanaramaso ny tafika etiopiana ny tanànany Lalibela misy toeram-bakoka sy ara-kolotsaina izay akatoavin'ny UNESCO tsaivina fa nofehezin'ny mpioko mitam-piadiana avy amin'ny faritanyny Tigre izy io manoloana ny ady eo amin'ny vondron-tafika io sy ny tafim-panjakana etiopiana efa fotoana naharitra izao. Nanambara izany tamin'ny fomba ofisialy moa malo ny praime ministra Abiy Ahmed any an-toerana zany voalaza fa mahasarika mpizahatany maro ary miteraka asa sy fidiram-bola mpanjakana goavana any Etiopia ity toerana ity izay ahitana vato voasikotra lehibe mendrika lakroa izay natsangany mpanjaka tany an-toerana tamin'ny taonjato fa roa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Anao nenne vavoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito marany andray tompoko ny vaovao manaraka.